пацярпеўшых 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы газа супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні ў часе прэсавай канферэнцыі ў Парыжы заявіла, што ізраільскія аперацыі ў паласе газы маюць на мэце дасягненне спакою і міру. Тым часам міністры замежных справ Францыі, Чэхіі і Швецыі пачынаюць сёння паездку па блізкім усходзе ў спробе ўрэгуляваць крызіс вакол паласы газы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны. «Газпром» абвінаваціў «Нафтагаз» Украіны ў тым, што кампанія сама адхілілася ад перамоваў аб пастаўках газу на 2009 год. Пастаўкі газу ва Украіну спыненыя ад 1 студзеня, бакі не могуць дамовіцца аб коштах на газ. Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў за кубаметр, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. «Газпром» заявіў аб павелічэнні паставак газу ў Еўропу ў абыход Украіны, у тым ліку праз Беларусь. «Газпром» паводле прэс-сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянова, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Украіну. У Азербайджане уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый, гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC, «Голосу Амерыкі» і Азербайджанскай службы «Радыё Свабода». Славакія афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, якая далучылася да еўразоны. Славакія далучылася да еўразвязу менш чым 5 гадоў таму, у траўні 2004 году. Краіна з насельніцтвам амаль у 5,5 мільёнаў чалавек перажыла значны эканамічны ўздым цягам апошніх гадоў і здолела дасягнуць адпаведнасці ўсім неабходным крытэрыям для ўвядзення еўра. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя страты панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Даляр у Беларусі падаражэў да 2700 рублёў. Нацыянальны банк дэвальваваў рубель на 20,5%. Афіцыйнае тлумачэнне: Нацбанк цяпер будзе прывязваць курс беларускага рубля да кошыка замежных валют, у склад якога уключаныя роўнымі часткамі даляр, еўра і расійскі рубель. Еўра ад учорашняга дня прадаецца за 3750 рублёў. У менскіх абменніках чэргі. Людзі пераважна здаюць валюту. Асноўная навіна, якая абмяркоўваецца, абвал беларускага рубля. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Каля абменніку Белінвестбанку ва Універсаме Талін перманентная чарга з некалькіх дзясяткаў чалавек. Людзі пераважна здаюць невялікія сумы даляраў, аднак некаторыя і купляюць. На пытанне, ці ёсць валюта ў абменніку на продаж, касірка адказала: пакуль ёсць. Кліенты абменніку дзеляцца навіной па тэлефоне са знаёмымі, а некаторыя грамадзяне падыходзяць, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Адна жанчына перапісвала лічбы ў нататнік. Даляр куплялі па 2630 рублёў, а давалі па 2700. Як яна ставіцца да абвалу?
Інфляцыя, наверное, будзе, цэны будуць расці. Я предполагала, што коридор 2200 установлен з банкам да Нового года. Но што такое будзе пасля Нового года, конечно, не ожидала. Никогда правительство вообще не верила.
А што вы будзеце рабіць у гэтай сітуацыі?
Выживаць. Буду старацца паменьше, наверное, кушаць, эканоміць, купаць дешёвае, не пакупаць мяса, рыбу.
Мужчына пабачыў лічбы і вельмі абурыўся, ужываючы нецэнзурныя словы.
Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов.
А что вы будете робить в этой ситуации?
То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала.
Одна жанчына супакоівала сябе, што ўсё нармальна.
Ведь нашы цэны не соответствовали курсу долара і евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее.
Скажите, а для вас не шиканность такая?
А вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему.
А лишь вы прибегли в обменник стали?
А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро. А сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать $20, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню.
Подходят новые люди, занимают чергу их меркованием.
Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары, теперь подняли курс, они их сбросят, а потом, может, и курс упадет.
Что теперь может быть, коли обвалился этот курс?
Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены. Продолжится та же жизнь, которая продолжалась в нищете.
Скажите, а чему вот именно в початку года они так болели курс?
Ну, потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блестись. Поэтому первое число – это рубеж. Это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет. Вот это все прогнозируемое.
Один громадянин каже, что улады обрали вельми выгодный день для обвалу рубля.
Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие. Они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты. Тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Придержали оппозиционные газеты.
У центра Минска у некоторых обменниках на агул не было клиента. У некоторых пункты обмену стояли зачиненные. А до прикладу у обменниках у ГУМе были черги.
Рассказывал Алис Дашинский. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі.
Я всегда толкую, што ў нас нет фінансавага крызісу. У нас ёсць чысты эканамічны крызіс. Появляется в дефиците того баланса о ровном дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к валовому продукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции.
Спадар Богданкевич нагадывает так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты.
Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозует рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кожу девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%.
Потребно больше белорусских рублев, как бы доляры купить и потом импорт набыть. А по-другому, отечественные вытворцы так само выкористовывают импортные комплектующие, материалы и так далее. И поступово в разы будет передаваться так само повышение цен.
Цікавлюся у аналитика, те добьется это на коштах продуктов, что теперь наибольш хвалюя насельництво. Спадар Злотников твердит, что и тут цены вырастут.
Да, хочу так само, разве не выкористовывая сельская господарка энергоносбиты, або другие ресурсы, разве сельская господарка не выкористовывая минеральные угноения, а при их вытворчестве так само потребно импортовать энергоносбиты. Это все в экономике взаимосвязано.
Леонид Злотников додает, что есть и иншие чинники инфляции.
Например, в последние месяцы года было выдадено 2 триллиона белорусских рублей на допомогу коммерческим банкам. Это так само инфляция, и инфляция так само саме немалою. І є і другі фактори, які впливають на інфляцію.
А це можна тоді прикинути, яка може бути агульна інфляція, скажімо, тягом першого кварталу?
А сотку 15-20.
Поводле офіційної інформації, за 11 місяців 2008 року інфляція у Білорусі склала 12%. Тим часом Національний банк офіційно повідомляє, що зроблені, цитую, додаткові заходи для забезпечення стабільності білоруського рубля. Так, з 8 студня 2009 року ставка рефінансування підвищена до 14% годових. Повеличення ставки рефінансування – а відповідно і процентних ставок по укладах стане мірою, яка буде стимулювати приток збереження у банки. Конець цитування. Економіст Злотніков називає це твердження пригожими словами. Насамреч, тлумачить він, підвищення ставки не вирятує уклади, а до обесценювання.
Это просто ставка рефинансования подтягивается до инфляции. Я думаю, что инфляция отбудется, и как бы просто фактичный уровень адлюстровать у ставки рефинансования.
Можно мерковать, что у кончатковом вынику инфляция в Беларуси в 2008 году складе 14%.
Рассказывал Владимир Глот. Про тое, што абвал рубля выклікаў шырокі розгалас, паведамляюць і карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Сёння раніцай журналіст Міхал Карневіч наведаў найбольш людное месца ў горадні. Яго назіранне.
На чыгуначным вакзале ў горадні ў трох кантарах новыя кошты на валюту. Нацыянальны банк купляе даляр за 2640 рублёў, а прадае за 2800. Гэта самы высокі курс. Адзін з падар купляе валюту. Разгаварыліся, сын раніцай пабачыў у інтэрнэце навіну, і вось ён прыехаў купляць валюту.
Шок. Гаварылі адно да Новага года, а сейчас што выходзіць? Другое число. Вот я подарок. Нельзя было ожидать такое.
Побач з вакзалам кучкуюцца таксісты. Звертаюся да іх з пытаннем, як яны ўспрынялі новы курс даляра.
Што, это просто наверсто обкаят народ? Вот если...
А на ваши паслугі кошты павялічваюцца?
Цены не растуць пока. Нам не разрешают падымаць.
Про девальвацию рубля выказывается предприниматель с городни, былый политвязень Валеры Ливаневские.
Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и следовало ожидать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Могилёве сегодня не працевали шадная касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А ў гандлёвых цэнтрах пачалася пераацэнка тавараў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Ашчадныя касы, згодна з вывешанымі на дзвярах абвесткамі, пачнуць абслугоўваць кліентаў толькі 4 студзеня. Кліенты гэтага яўна не чакалі і сыходзілі ад касаў раздражнёнымі.
Не магу сказаць, пачаму. Крэдыт аплаціць. То ж працэнты, кожны дзень працэнты нарастаюць.
Зазначыў адзін з кліентаў цэнтральнай ашчаднай касы, што на праспекце Міра ў Магілёве. Гарадскія гандлёвыя цэнтры сёння працавалі, аднак прыкладна палова павільёну тут была зачыненая. Прадпрымальнікі пераацэньваюць тавар у бок павышэння. Адзін з іх кажа:
"Пераацэнка будзе ў сторону павелічэння, паскольку стоімасць валюты павялічваецца, долары, расійскія рублі, еўра. Людзі пакупаюць, наверное, свой тавар за валюту, і, естественно, свой убытак работаць не будзе".
На кірмашах Віцебшчыны сёння адбываецца масавае падаражэнне тавараў. Удакладняла сітуацыю Браніслава Станкевіч.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. За прикладу, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые тамные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюет спадарня Татьяна, подорожали у среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя бы минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Стоит налогообложение. Увеличится налог и намного. Он же привязан к евро. И коэффициент возрос, и налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Размышляя гандлярка спадарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России до других краин, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей змусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на корысть айчинных.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулік. И мы протягнем после обвестки.
Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней, а 21.15, сентиментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце, а 23.30, глядзіце чарговую частку серіялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях «Радыё Свабода». На тле газавага канфлікту з Украінай расійскі канцэрн «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Ці моцна папоўніцца ад гэтага беларускі бюджэт, высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнікі «Газпрому» паведамілі, ад 1 студзеня транзыт газу праз Беларусь вырас на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Прырост у сярэднім склаў 25% да снежаньскага ўзроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзыту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Таццяны Манёнак.
Канешне, крыху можна зарабіць, але ж геаграфія паставак прыроднага газа праз Беларусь у Германію. Ёсць гэтыя ніткі, якія ідуць паралельна і Украіна, і Беларусь, але ж усё-такі гэта розныя краіны паставак, таму значна казаць, што кампенсаваць транзіт украінскі праз Беларусь, ну, нельга. Дзіўна, пакуль што не вызначаны цэны, па якіх Беларусь сёння атрымлівае прыродны газ. Прадстаўнік Белтрансгазу казаў, што да 31 снежня цана будзе вызначана. Пакуль што невядома. Відавочна, што бакі гандлюецца, гандаль гэта даволі жорсткі. Сапраўды, формула кошту для Беларусі будзе скарактавана. На 1 студзеня мы атрымалі істотнае падвышэнне, а потым на працягу года кошт будзе зніжацца. Прыкладна столькі ж, як зніжаны кошт нафты быў у другім паўгоддзі мінулага года, 10-3,5 разы.
31 снежня 2006 году расійскі «Газпром» і «Белтрансгаз» падпісалі контракт на пастаўку і транзыт газу ў 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеўрапейскага, у 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%, а ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы сіндыкат газаспажываючым краінам, таксама уже хутка павінна былі б зрабіць, але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, вось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Унутраным спажыўцам яны даганяюцца, ну, з 700 до 1000 даляраў. Нямецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Легчэнне было і нам. А якраз у формулу ввялі гэту еўрапейскую цану. Цана на нафту ўпала ўжо вельмі нізка, а газ застаецца высокі, ды яшчэ кажа, што будзе падымацца. Ну, гэта проста нейкі абсурд.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настойвае, каб Украіна плаціла больш як 400 даляраў за 1000 кубаметраў газу, для Беларусі захаваныя льготныя умовы. Сёння ў эфіры радыёстанцыі «Рэха Масквы» афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў, але ніжэй, чым меркавалася. Параўнальна нізкія кошты на газ для Беларусі і Арменіі ён патлумачыў тым, што ў гэтых краінах расійская кампанія мае цалкам зразумелую камерцыйную цікавасць. Ну а зараз экспертыза, якая ізноў вяртае нас да абмеркавання дэвальвацыі. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслав Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамомантна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Багданкевіч.
Для административной экономики девальвация национальной валюты на 20% пунктов это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы пісалі дысертацыю на гэтую тэму, а вы як лічыце, вось, гледзячы тэорыі, дэвальвацыі аднамоментна 20%, гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі, і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але ж спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ўрэзе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось уразанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завералі насельніцтва, што стабільнасць курсу гэта галоўнае дасягненне ўладаў і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер уладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, скарысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Багданкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Спадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце спосаб, якім быў ажыццёўлена гэтая дэвальвацыя?
Я тут адразу не пагаджуся са спадаром Багданкевічам. Адмыслоўцы ведалі, што адбудзецца. Абменны курс пераацэнены ўжо шмат год. Ён захоўваўся толькі з-за нафтавай рэнты, што адбывалася пасля фінансавага крызісу, калі валілася грыўня, калі валіўся расійскі рубель. Гэта ускладала дадатковы прэсінг на беларускі рубель. Беларуская прадукцыя рабілася неканкурэнтаздольнай і было ясна, будзе дэвальвацыя. Я сваім родным усім сказаў перавесці зберажэнні ў даляры, яны гэта зрабілі, яны мне зараз удзячныя. У гэтым, праўда, ёсць іншая праблема. Сапраўды сацыяльна палітычная. Тыя, хто не верыць прэзідэнту, яны ведалі, яны ўсё разумелі, яны прыстасаваліся. Не прыстасаваліся тыя, хто верыць прэзідэнту, і хто слухае толькі БТ. Як сама адбылася дэвальвацыя? Так, Лукашэнка трошкі падманваў народ, безумоўна. Тых, каго можна было падмануць. Але ж, якая была дылема ва ўлады? Альбо казаць праўду, а праўду казаць гэта было значыць проста пачаць набег на банкі. Гэта адбылося ў 2006-2007 годзе падчас расійскага крызісу, там за 3 дні прафукалі трэцюю частку валютных рэзерваў. Таму гэта быў адзін з сцэнар проста і плаўна дэвальвацыя магла прывесці да таго, што народ пачаў бы ў масавым парадку скідваць рублі, купляць даляры, і гэта склала абсалютна іншы прэйсінг. Зараз проста народ паставілі перад фактам. Я не лічу, што гэта самы дрэнны сцэнар. Ён вельмі непапулярны, і ён паменшыць уладзе палітычных ачкоў, але ж калі мне хтосьці кажуць, што можна было абысціся з меншымі тратамі, каб даходы тых жа пенсіянераў паменшыліся, я не ведаю, ці можна было бы зрабіць. Наконт прыцягнутых валютных сродкаў, таксама прапаргументую спадара Багданкевіча, трэба не 3, не 4 мільярда, каб закрыць праблему, а 8. Гэтых грошаў не было, і дэвальвацыя ўсё роўна была непазбежна. Нарэшце апошняе. Стабільнасць абменнага курсу – гэта аснова сацыяльнага кантракту ад грамадства і ўлады. Зараз стала ясна, што дзяржава больш гэты сацыяльны кантракт не можа вытрымаць. Канешне, гэта непапулярна. На мой погляд, нават на ўзроўні 2650 беларускі рубель застаецца пераацэнены, асабліва прымаючы пад увагу тэндэнцыю сусветнай рэгіянальнай эканомікі, у тым ліку абвал нацыянальных валютаў на тым рынку, дзе мы вядзем канкурэнтную барацьбу.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Багданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно поделяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам, это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно проходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Цяпер пра сацыяльна-эканамічныя наступствы дэвальвацыі. Звычайна, пры дэвальвацыі экспарцёры выйграюць, а імпарцёры прайграюць. Гэта павысіць канкурэнтаздольнасць беларускай прамысловасці ці не? Ці выправіць гэта адмоўнае сальда замежнага гандлю? Цяпер Нацбанку спатрэбіцца траціць менш валюты, каб утрымаць валютны курс? Спадар Патанкевіч, вось на гэтае пытанне, калі ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхэнергоемкой экономикой, импортоемкой.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, як паўплывае дэвальвацыя на канкурэнтаздольнасць прадукцыі беларускай прамысловасці?
Рэальны абменны курс можа не толькі панізіцца, але яшчэ і падвысіцца. Калі тэмпы інфляцыі будуць перавышаць тэмпы дэвальвацыі, гэта можа прывесці да павелічэння праблемы з платным балансам, таму незразумела, дастаткова ці гэтых 20%, каб выправіць сітуацыю з платным балансам. Другое. Сапраўды, вось тут я цалкам пагаджуся са спадаром Багданкевічам, у нас праблема структурная, хутчэй, а не фінансавая. Проста так скараціць спажыванне пры нашай